Opravdové zločiny.
Jsme tady.
Ahoj, zločinožrovti.
Ahoj.
No a teď si to určitě zesílili všichni, protože si mysleli, že to mají stlumený. A jakmile jsme promluvili nahlas, tak jim to urvalo ušní bubínky. Omlouváme se za ten šepot, ale chtěli jsme být trošku dramatický.
Ano.
No a hned na úvod, ještě než začneme vyprávět naše příběhy, tak jsme vás chtěli pozvat na naše besedu.
To je hrozně zvláštní, že to říkáme.
Vej.
Rok se s rokem sešel.
Já mám pocit, že to je po staletí prostě.
Ano.
Sešlo se, to je jako prostě, bylo 7 let dlouhé léto a teď přichází zima.
Ano, tak my vyjíždíme za vámi.
Ano, besedy budou celkem 4, místa a termíny se všechny dozvíte samozřejmě na opravdovezločiny.cz, nebo vám to zde sdělíme.
Ano.
Ale pracujeme na tom a budeme se na vás těšit, takže pokud jste třeba přemýšleli o, často píšete, že byste chtěli dát někomu dárek, nebo že chcete utratit voucher, nebo cokoliv, tak besedy budou, my vyrážíme.
A moc se na vás těšíme.
Ano.
Takže opravdovezločiny.cz.
To jsme my.
A tam najdete i náš klubík. Tam se dějou věci.
Tam se dějou věci a hlavně dokonce někdo psal, že koukal na True Crime Extra, jak my tam dáváme opravdu ty jako saďouřiny, tak tam napsala strašná, ani jsem nedojedla svůj oblíbený párek v rohlíku z pumpy.
Jako tam, jako na tom klubu je to jako síla, no. Tam se jako jedou petelice, jako co se týče True Crime Extra.
Tak pokud ještě nejste na klubu, doporučujeme se přidat, protože petelice jsou tam.
Máte tam oddíl navíc.
Ano.
True crime-ovej.
Jo. A taky vaše příběhy a blbý.
Tam je prostě, tam je to jak
je tam
na pouti.
Všecičko všechno. A prodloužené jízdy, houpačky, kolotoče, labutě, všecko to tam je.
Přesně tak.
Tak, a co pro nás máš teda?
Já pro vás mám dneska příběh z Argentiny.
A
řeč bude o Marii Augustíně Fernández. Krásný jméno, krásný jméno. Hmm. Ale já jí budu říkat Augustina. Teda ne, ona není Augustina, ona je Augustína. Mm-hmm. Ale je teda budu říkat Augustína, protože vlastně většinou, když o ní mluví, tak to Maria se tak jako nepoužívá. Používají tu Augustínu. Jo?
Dobře.
Augustína se narodila v roce 2003 v Argentíně a vyrůstala v provincii La Pampa ve městě Santa Rosa. A ona měla mladší ségru, se kterou byly nejlepší kamarádky a všichni o ní od malička mluvili jako usmívavé, empatické a nesmírně cílevědomé holce. A ona měla spoustu přátel, byla společenská a všichni popisovali, nechci říkat, že rozsvítila místnost, ale víte, kam tím mířím. Mm-hmm. Spoustu lidí o ní říkalo, že jako rozdávala, řekla bych, že jako rozdávala dobrou náladu a bylo vám s ní prostě dobře. Augustínu teda ale jako podle mýho názoru ten nahoře měl jako opravdu rád, protože ona byla jako fakt krásná, ona byla nádherná, jako Argentinka. Teď to byla hodná dušička, byla inteligentní a talentovaná na řadu sportů, jo. A ona se celý život věnovala gymnastice a ona v té gymnastice dokonce závodila a ona byla mistří v nějaké té její provincii a byla jako fakt mega dobrá v tom. A i když sport jí bavil, tak nejraději ze všeho ležela v knížkách, přátelé, a věnovala se škole. Jakože ona byla nadprůměrně jako inteligentní. Ona vyčnívala na té škole, co se týče jako těch studentů a vlastně ta její snaha se odrážela v těch výsledcích. A když jí bylo zhruba tak těch 11 nebo 10, ta jí maminka říká 10 nebo 11, tak se bavili ve škole o tom, co by chtěli v budoucnu dělat. A když se jako vybavíte vaše sešity v 10 letech, když se vás paní učitelka zeptala, ať uděláte referát, co chcete být, tak jsme tam měli jako různé věci a mohli jste tam mít třeba lékařka.
Mm-hmm.
Jo? Ale samozřejmě pak, když jako dospějete a zjistíte, co zatím všecko je, jak je to náročný, tak můžete změnit trošičku pohled na svět. Každopádně Augustína prostě neřekla, že chce být doktorka a jí to nepustilo. A když pak byla starší, tak si uvědomila, že teda chce být kardioložka. Mm-hmm. Jako to je sakra těžké. Jako já, jestli studujete medicínu a jestli jste lékaři, já vás tak jako obdivuju. Já bych se třeba hrozně bála, když bych byla jako doktorka nebo veterinářka, že bych něco podělala.
Mm-hmm.
Já se bojím, že jsem nezavřela garáž doma. Natož, abych někoho, já bych se bála, jsem toho člověka třeba, že jsem ho zavřela, třeba bych se bála.
Jo,
já bych se,
nebo já jsem zašila tu kůži, ale nezašila jsem tu tepnu.
Jo, anebo já tam nechala rukavici v něm. Jakože
to se nám ale na dvěma se to určitě stalo.
Jo, by se někdo, u mě by byl permanentně někdo předávkovaný. Jo?
Jo.
Takže
to je ta lepší varianta.
Ano. A ona teda chtěla být kardioložka a jí fascinovalo lidský tělo, chtěla do toho jako pomáhat lidem. A bylo jasný, že jakmile byla starší a starší, tak si jako všichni okolo ní uvědomovali, že to není jenom dětský sen, ale že to už je reálně skutečný cíl. A ona se teda hlásila na medicínu po střední škole a ji přijali. Takže po maturitě ji čekal velký krok a to bylo stěhování od rodičů, protože ta univerzita byla v jiném městě a bylo to od sebe moc daleko na to, aby dojížděla každý den. Takže si začala hledat bydlení. Ona se stěhovala v březnu roku 2022 a měla obrovský štěstí, že její rodiče i v tom jejím snu podporovali a snažili se jí to ulehčit. A ona, když hledala to bydlení, tak samozřejmě mohla bydlet na nějakým tom kampuse s ostatníma jako studentama, ale samozřejmě mít svůj vlastní byt je jako fajn. Ale samozřejmě jako to stojí nějaký peníze. Pojďme si říct, že když studujete medicínu, tak samozřejmě je náročný vlastně při jakékoliv vysoké škole, ale při té medicíně jako obzvlášť, když děláte kardiologa, tak nemáte úplně čas na to chodit každý den do práce, abyste se uživili. A právě ty její rodiče se jí to snažili ulehčit a platili jí nájem v tom bytě. Mm-hmm. A chtěli prostě, aby, protože ona byla zvyklá na nějaký svoje jako zázemí, takovou tu svoji jako pohodu, teď navíc ta rodina měla v plánu, že za ní bude pravidelně jezdit a je jako jednodušší, aby všichni bydleli v tom jejím bytě, než aby si tam pronajímali nějaký hotely a vyšlo by to ještě dráž. Takže rodiče jí platili ten nájem a co je hezky, tak oni tam i jako odstěhovali, jeli tam s ní vybrat i ten byt a fakt byli jako hodně aktivní, aby v tom pomohli. No, jenom pro upřesnění, bydlela ve městě Cipojety. Tak. A v době, kdy se tam stěhovala, jí bylo 19. A jako 19-letý mladý člověk, když se stěhujete do nového města a do té doby jste žili s rodiči a všechno rodiče zařídili, tak najednou to byl pro ně jako obrovský takový šok a změna a měla z toho strach, jak to všechno jako zvládne, ale zároveň se na to těšila. Byl to takový ten adrenalin, těšila se na nový lidi, těšila se na tu školu. A podle všeho se jí na té škole dařilo opravdu dobře. Ona nebyla to jako studentka, která by měla s tím studiem problémy, ba naopak byla známá tím, že byla zodpovědná, že pomáhala i ostatním spolužákům. A během studia potkávala samozřejmě nový a nový lidi. A kluky. A jeden z nich byl i Pablo Para. Pablo byl její soused. Pablovi bylo 37. Jakoby 18 let starší. Ale jako není to úchylný. Jakože je to jenom, že je starší, ale když ti je jako 19 a máš 37, za mě to není jako úchylný. Za mě jako chápu Agustínu, jo?
A chápeme i Pabla.
A chápeme i Pabla.
Protože Pablo je mezi svýma kámošima frajer.
Tak. A on bydlel ve stejném komplexu jako ona a často na sebe naráželi. A oni se jenom jako představili a teď jako ona fakt byla jako nádherná, no vypadala jak nějaká modelka. No, jak prostě mě připomíná taková ta klasická španělská přítelkyně od fotbalisty z reprezentace. Prostě nádherná ženská. A oni se tady jako dali do řeči, pak jí začal třeba jako pomáhat, když jí viděl, že nese tašky, pak jí sem tam hodil třeba i jako do školy. Ale bylo to takový jako přátelský vypomáhání, ale jako když se s tím člověkem bavíš furt víc a víc, tak pak jsou z toho nějaký vyměněný čísla, nějaký návštěvy, nějaký vínečka, že jo, takže se to tak začalo jako nenápadně vyvíjet, jenže opět, Agustína 19 let a Pablo 37 a samozřejmě každý z nich ten vztah mohl brát tak jako trošku jinak, jo. A Agustína to brala spíš jako povyražení, že prostě, hele, tady o skoro 20 let starší týpek, evidentně holka měla vkus jak já, tak si řekla, bude to příjemný, aspoň jako si to tady zpříjemním, jenže bohužel Pablo byl pravý opak a on se do ní zamiloval. A on to bral jako dost vážně. Ono nikdy jako nevyplavalo na povrch, jestli jako spolu měli jako intimní vztah v ložnici, ale jako měli spolu minimálně, jako prostě, no prostě měli, ale jako nikdy to nebylo jako explicitně řečeno, že by byla, nebo že ona by třeba říkala kámoškám, mám svýho kluka. To prostě bylo takový ten kamarád s výhodama, takhle bych to jako nazvala.
Já si myslím, že si Augustin chtěla vyměnit DNA.
Tak.
A Pablo si chtěl vyměnit prsteny.
Tak, hezky si to řekla.
V oltáře.
Ano, ano.
A nesešlo se to prostě v hodnou dobu.
Ano. A pardon, jsem se tady ztratila. Jo, a on se prostě do ní zamiloval. A když u něho byla jako na, třeba na nějaké večeři, ona k němu často chodila domů, tak jako vytáhl svatbu, vytáhl děti, vytáhl plánování a že budou mít společný dům. A takový to, já jsem, mě tohle jednou řekl frajer, když mi bylo třeba, já jsem byla jak
Augustína. A jí bylo 19.
Mě bylo 19. Mě tohle řekl frajer právě v nějakých 19 nebo 20, jak Augustína jsem byla. Mm-hmm. A ten člověk byl asi o 10 let starší a začal mi říkat o hypotéce a já...
To ti běží, ale úplně taky to run.
Run. Já říkám, já nechci řešit žádnou hypotéku a žádný domy. A bylo to druhý rande. Druhý rande.
Ne, tak to ještě víc creepy. A bylo nemůžeš, to kámo, na druhém rande prostě vytáhnout hypotéku.
Jo, a že chce děti a hypotéku a pejská a kočku. A já, ha, šla jsem. A samozřejmě Augustinu...
Jako pryč, ale.
Jako pryč. Byl to Aleš.
Kromě hypotéky vytáhni ptáčka, zůstala jsem.
Tak já jdu, tak já jdu.
To až. No, když má prostě frér pěknýho kakadu, no tak zvládneš je hypotéku, no.
To si dáme na trika, vytáhni kakadu a já jdu.
No. No ne, tak samozřejmě prostě...
No nechcete tohle poslouchat, jo? Chcete od toho kluka slyšet, že pojedete na společnou dovolenou a že zajdete na pivku a pustíte si film a ukáže vám kakadu, nic jiného vás nezajímá v tom věku. Pokud ano, jsem
ukáž
si v míru.
Ukáže vám kakadu a ráno řekne, tak já jdu.
Tak, bum tarata bum. Tak. A... Takže jí to prostě vyděsilo, jo? A ona se pak jako snažila tak jako tomu Pablovi dávat najevo, hele, tady jako pšenka nepokvete, já s tebou nic jako mít nechci. A začala mu jasně dávat najevo, že prostě nemá už jako zájem. Ale hlavně, bylo to z toho důvodu, že měla oči pro někoho jiného.
Takže neměl Pablo až tak dobrýho kakadu.
Neměl.
A ne tak dobrou úrokovou sazbu na hypotéku.
Evidentně. Ale teď se stane to, co snad, o čem jsme se bavili. Ona, představte si situaci, je hrozný jako paradox, že ona se zakoukala do foréra během toho, co byla na drinku s Pablem. Situace, sedí v baru s Pablem.
To je teda hrozně debilní.
Je. A teď mladá holka a za barem stojí muž okolo 20, Nathaniel Carrasco, jo, přes 20 let, teď jako barman, hezký Argentinec. No a ona si ho tam jako všimla. Mm-hmm. A že jako po sobě nějak pokukovali, ale samozřejmě on za ní jít nemohl, protože tam byla s tím frajerem a vlastně i ona jako možná doufal, je to táta, ne, je to táta.
Podle mě ale... seděli u toho stolku a ona jenom, že jako artikulovala, protože ten Pablo byl zády k tomu baru, to je moje představa, a ona vidí na toho barmana o to stolku a říká, jaký to je brácha, brácha.
Ona by mohla říkat táta.
Že byla o 20. No, ne,
tak
to
můžeš
ne,
mít děcko 19. 20.
No, tak. No, záleží, jak jako funkčně Pablo vypadal, jo?
Jo.
Pokud vypadal méně funkční, táta. A když řekl, brácha, to je brácha.
Mi hermano. A udělala věc asi, kterou by jsme udělali každá, že oni jak odešli s tím Pablem jako domů, každý šel jako po svým, tak ona si našla instagramový profil toho baru, kde byli a sledovala
nice.
Podle toho, kdo, koho ten bar sleduje a ten bar koho, tak si našla tady právě pana Nathaniela.
A pak mu na první storičko, který vypostoval, poslala oheň.
Fire, yeah.
Že jo? Mm-hmm. Kecáš?
Ne, nevím, ale předpokládám.
Já vám říkám, pošlete oheň a už je ruka v rukávě.
No, takže mu napsala Nathanielovi. No. A oni se, oni teda vyrazili na nějaký pak jako drink, ona za ním často chodila do té práce a fakt jako zjistili, že si rozumí. A pak už tam byly i nějaký intimnosti. A tak, jo. Co bylo jako pro ty dva složitý je to, že ona studuje tu medicínu a on dělá barmana. A ono podle mě už, i když chodíš normálně do práce od 8 do 4 nebo do 5 a mít chlapa barmana, tak vlastně se taky podle mě jako doma míjíte. A takže to bylo jako dost jako náročný, že každý toho měl fakt hodně, ale vždycky si jako našli na sebe čas a o to víc si vážili každé té schůzky. No a byli domluvení na 3. července. Nathaniel měl vlastně z večera z 2. na 3. měl směnu přes noc v baru. Oni se domluvili, že až skončí, tak přijde přespat k té Augustíně. Dneska on končil před 3 hodinou ráno, takže se domluvili, že mezi 3. až 4. k ní přijde. Jakoby, jak moc s tím člověkem chceš být, jo. A
tak je ti 19, je zase tak unavená. No, jako 19 by ke mně mohl nějaký, jak se jmenuje, Nathaniel. Nathaniel prostě hezký spoza baru by mohl chodit každý den ve 4.
Ale ne, že mě se jako líbí, že třeba někdy ti chlapi prostě tady v tom věku, jsem se setkala s tím, že mě řekli, já už jsem unavený a já, chlapi, já s vývodem bych jela. s vývodem ve dvě ráno za tebou bych jela. Přesně. A oni prostě, víš, jako fakt
půjdu,
jsou unavení.
Půjdu se lehnout radši, musím jít brzy, brzy spát.
Takže on tam jako prostě k ní přišel. A ona, ta Agustina, měla stejně v plánu dodělat pak jako ještě večer nějaký projekty do školy a neměla v plánu jít spát. No, a teď je teda 3. července. Natanel přichází ke dveřím jejího bytu a klepe. Ale nikdo neotevírá.
Ajaj.
Zkouší zvonit, ale pořád nic. A tak se rozhodne jí volat, ale ten telefon nebere. A hlavně stojí u toho bytu, takže on přiložil ucho k těm dveřím a volal jí a neslyšel ani ten telefon. A klepal, klepal dál a najednou vychází jedna ze sousedek, která uslyšela to klepání. A jako, že tak jsou 4 ráno, tam najednou nějaký frajer, ona ví, že tam bydlí mladá holka, říká, co tady jako pohledáváte, a on říká, že jde jako za Agustinou, že byl jako domluvený, ale asi usnula. A ona říká, ta sousedka, no, tak jí včera večer odvezla sanitka.
Mm-hmm.
Že se stalo něco jako hroznýho, řekla ta sousedka. Mm-hmm. Ale že mu nemůže nic jako říct. Takže ten Natanel začal obvolávat nemocnice. Bohužel to byla pravda. Dětská ta Agustina bojovala v nemocnici o život. Ještě ten den se to dozvěděli i její rodiče. Ještě toho druhého se to dozvěděli ty její rodiče a bylo jim řečeno, že Agustina byla brutálně napadena v bytě. Mm-hmm. V ten moment rodiče na nic nečekají, sedají do auta a hodiny jedou teda do té nemocnice. A jako tohle muselo být za mě jako příšerný, že oni jako když tam dojeli a šli se na ní podívat, tak jak se jako říká, že by tě vlastní máma nepoznala, tak ona ji normálně nepoznala. Že ona poznala jenom snad nos, že jako viděla v té jako dceři, že to je nos její dcery, ale jinak, že vůbec, že byla úplně pokrytá jako krví, měla jako řezný rány na sobě, byla celá jako domlácená a teď samozřejmě všechny zajímalo, jako, co se jako stalo. To víme, přátelé, díky Pablovi. Pablo ji totiž našel. Pablo tvrdil, že 2. července ji pozval k sobě domů na večeři a ona souhlasila. Bylo to jako běžný. On říká, hele, dorazila něco po 6. hodině večer, večeře už byla hotová, ale zapomněl jsem koupit zmrzlinu a potřeboval jsem předat svému otci nějaký jako lejstra, nevím. A tak poprosil tu Agustínu, protože už se znali jako dlouho, jestli by v tom bytě počkala u něho a že si zatím oběhá tady ty jeho pochůzky, že bude rychle zpátky. A ona říká, hele, jasně, já tady budu zatím na mobilu, nebo si skočím pro nějaké jako věci do školy. A ta jeho výpověď fakt seděla. Ty kamery ho zachytily, jak kupuje tu zmrzlinu, jak jde po ulici k tomu svému fotrovi. A i ten táta potvrdil tu výpověď. A jakmile měl všechno hotový, tak šel zpátky do toho svého bytu, odemkl a tam našel Agustínu na zemi celou od krve. Popisoval, že se celá třásla a že sípala. Ten Pablo hledal jako mobil, ale nemohl ho najít a tak utíkal za sousedem, aby zavolali pomoc. A během toho, než tam přijela vlastně ta policie a ta záchranka, tak tam byli s tou Agustínou a vlastně během toho ten Pablo zjistil, že mu chybí peníze, že mu chybí peněženka, že jakože měl takovou tu dokladovku, že mu chybí jako dokladovka, že mu tam zmizel nějaký řetízek, že Agustina měla na krku nějaký růženec, že ten jako taky zmizel. Takže to vypadalo jako spackaná loupež. A když se tady o tom všem dozvěděli rodiče té Agustiny a viděli tu svoji holku, tak z celé té situace měli hrozně zvláštní pocit, protože ona fakt byla extrémně brutálně jako zbytá a ta její máma si kladla otázku, že jako kdyby se do toho bytu opravdu vloupali nějaký zloděj, tak proč by ji tak jako brutálně a surově napadli, že to nedávalo smysl. A naopak měla pocit, že ten, kdo to udělal, tak musel tu Agustinu nenávidět, že to fakt byla taková ta nenávist. A právě v tu chvíli i hlavou začal běžet jeden člověk a to byl soused Pablo. On měl s tou Agustinou teda jako blízký vztah a ta máma si vzpomněla na několik jako společných rozhovorů s tou její dcerou, kde ta Agustina ji jako měli spolu blízký vztah, byly jak kámošky, takže se jí jako svěřovala, co chlapy a tak. A ona říká, ta Agustina, hele mami, on mě prostě ten Pablo často volá, já mám pocit, že se do mě zamiloval, furt mě prostě, už mě to obtěžuje, furt mě chce někam vozit, furt mi klepe na dveře, furt mi chce s něčím pomáhat a já už toho mám jako dost. A ta Agustina o něho ten zájem neměla. A ta máma prostě té Agustině se snažila radit, hele, tak ho prostě jako ignoruj, jenže ona zase nechtěla být jako úplně necitelná, ta Agustína, takže vlastně nevěděla, jak slušně ho prostě odpálkovat, jo. A té mámě tohle to problesklo hlavou. Bohužel teda, i přes veškerou snahu lékařů děcka, ta Agustína 5. července zemřela. Takže začalo v ten moment vyšetřování vraždy. Celý byt samozřejmě důkladně prohledali. a vzali si ho do parády forenzní technici a bylo tam teda hned několik otazníků, jo. Oni nenašli žádný známky násilního vniknutí do bytu, jakože žádný. Dveře ani okna nebyly vypáčeny a nic nenasvědčovalo tomu, že by se dovnitř dostal cizí člověk násilím. Navíc ten způsob, jakým byla ta Agustina napadená, tak i pro tu policii působil jako víc osobněji než obyčejná loupež. Že když to řeknu jako blbě, když bys nechtěl mít svědka, tak prostě majzneš ho po hlavě, on upadne do bezvědomí a jdeš. Ale tohle to byl fakt surovej útok. A ten útočník, co jí to způsobil, taky opakovaně udeřil do hlavy velkou silou a vyšetřovatelé proto začali jako prověřovat lidi z jeho nejbližšího okolí. A vyslechli rodinu, kamarády, spolužáky, sousedy a zajímalo je, jestli měla s někým konflikt nebo jestli třeba někdo neobtěžoval. A právě během tady těchto výslechů se stále častěji objevovalo jméno Pablo Parra. A několik lidí vypovědělo, že se o tu Agustinu dlouhodobě zajímal a snažil se jí být neustále na blízku. Ale i kdyby vlastně to ten Pablo udělal reálně, té Agustině, tak ta policie jako na něj neměla žádný důkazy. Ale v ten moment, potom, co mluvili s těma blízkýma, tak i ta policie už začala mít takovýho broučka v hlavě a řekli si, hele, pojďme se na Pablita zaměřit. Samozřejmě, koho museli vyslechnout, tak byl i ten mladý barman, ten Natanel. A ten řekl policii dost zajímavou věc, jo. On říká, hele, já jsem s ní strávil čas i v ten den, kdy ji zabili, respektive napadli, protože ona zemřela až 3 dny potom. On říká, 2.7. jsem k ní přišel po 3. hodině odpoledne. Dorazil jsem do jejího bytu a měli jsme spolu sex. A pak jsem odešel mezi 4. a 5., protože jsem měl směnu v práci. A to mluvil pravdu, protože v práci opravdu byl a hlavně to, že měli sex, potvrdili i sousedé. Vysvětlím. Oni měli otevřená okna a byli dost jako hlasitý.
Chápeme.
Doslova jako to slyšel celý barák, jo? A právě tady začali ti kriminalisti skládat takový další dílek skládačky, protože si říkali, no jo, takže jestli ten Pablo byl do té Agustiny zamilovaný, tak co to s ním asi mohlo udělat, když slyšel, jak ve 4 odpoledne tam má prostě sex s jiným týpkem a evidentně si to užívá. A on to musel slyšet, protože on byl doma. A i jako tam dál to slyšeli. Takže si říkali, to bylo, a nebyl třeba tohle, jako ten spouštěč toho všeho. A trvalo to několik dní, než nastal teda zlom pořádnej, jo. Ten bytový komplex byl obehnán plotem a ten plot měl jako nahoře osnatý drátek. Jo. Jako když byste chtěli, tak to přelezete, ale musíte být jako dost opatrný. No a na tom plotu se našel kus látky. Asi jako z nějakého trika, takhle to jako vypadalo. A na tom triku byla DNA. Takže si to nechali vyhodnotit a zjistili, že na tom triku je DNA Pabla. A v ten moment napadl ty vyšetřovatelé zase úplně jiný scénář než přepadení. A podle té teorie to udělal Pablo tak, že nechal Agustinu samotnou v tom bytě, schválně odešel ven, aby si vytvořil alibi. Takže zašel na zmrzku za svým tátou, nechal se zachytit bezpečnostníma kamerama. Je to zajímavé, že chodil hlavně na místě, kde byly ty kamery. A potom se nevrátil hlavním vchodem, protože tam by mohl někoho potkat, že jo? Ale místo toho přelezl plot s tím osnatým drátem. Právě na tom zůstala zachycená část jeho oblečení. A pak se vlastně dostal na terasu svýho bytu, kde tu Agustinu přepadl. Tam ji skoro zavraždil a pak se úplně stejným způsobem, pak se převlíkl a stejným způsobem se dostal ven a pak mohl dělat teda překvapenýho, je, našel jsem tady polomrtvou holku ve svém domě. A po tom útoku všecko naaranžoval tak, aby to všechno vypadalo jako loupežní přepadení. On teda říkal, že zmizel i té Agustiny mobilní telefon, že zmizel peníze, jeho mobilní telefon, což si třeba říkáte, tyjo, já kdybych asi šla na nějaký pochůzky, tak si ten mobil sebou jako vezmu. Jakoby, ale mohlo se stát, že zapomněl. A on si neustále stál za tím, že tam musel být někdo jako cizí a že se ho snažili okrást. A ti vyšetřovatelé se to nakonec rozhodli risknout. Oni se rozhodli, že na základě nepřímých důkazů toho Pabla zatknou. A je třeba ještě zajímavá věc. Oni řešili, pak jako později ta jeho obhajoba, ona říká, že není možný, aby se dostal na tu jeho terasu, protože byla moc vysoko. a že tam není žádný požární schodiště, nic, že to je prostě reálně jako nemožný, i kdyby tam měl trampolínu. No a oni zjistili, že zrovna ten den toho druhýho tam opravovali něco na baráku a dělníci tam měli ty, měli tam štafle nebo žebřík, žebřík tam měli.
Suspicious.
Takže jako možný to bylo. Teď teda co se dělo, jo? Oni ho teda zatkli, v tu dobu bydlel v jiném bytě, přestěhoval se, jo? A je zajímavý, že když ho policie jako zatýkala, tak pak u něho byla provedena domovní prohlídka a oni jak si našli telefon Agustiny, našli ten jeho ztracený telefon, našli doklady, které byly jako původní, nebyly, neměly nový datum vystavení, našel se růženec, našel se nějaké ty šperky, vlastně všecko, co mu měli čornout, tak najednou si přestěhoval do toho svého nového bytu. Během toho soudu, během několika dní u toho soudu vypovídalo několik svědků, a u soudu promluvila i zasahující policistka, která byla na místě jako první. A ona uvedla, že jako znervozněla jedna věc, že zatímco ona se snažila zjistit, jestli ta Agustina ještě naživu a snažila se jí pomoct. Vlastně i ten soused, co volal naproti tu záchranku a ty policajty, tak se snažil jako pomáhat. Tak mezi tím Pablo Para se víc zajímal o ty ukradené věci a že ona se jí tam jako snažila pomalu oživovat. A ten Pablo jenom říká, a ještě to mě vzali. No a teď jsem zjistil, že ještě tohle mě vzali. No tak jako to není úplně slušný chování. A vlastně i tady tato výpověď výrazně ovlivnila celý ten proces. Ten Pablo Para celou dobu tvrdil, že je nevinný. Neustále opakoval, že se vrátil domů a že tu Agustinu našel těžce zraněnou a trval na tom, že za ten útok může neznámý pachatel. Ovšem, nakonec zazněl verdikt a to je doživotní odnětí svobody. Ten Pablo se proti rozsudku odvolal, ale odvolací soud rozhodnutí potvrdil a jeho doživotní trest teda zůstal v platnost. A co je za mě jako hrozně hezký, takže vlastně ten odkaz té Agustiny v tom městě žije dál. Oni otevřeli nějaký bar nebo kavárnu, nevím, jak přesně to jako formulovat, a nese její jméno a má tam nainstalovaný i pamětní kámen. A každý rok si lidi připomínají výročí její smrti a její maminka je hodně jako aktivně na sociálních sítích a snaží se právě o té Agustině neustále dávat nějaké příspěvky, aby se na ní jako nezapomnělo. A dokonce je v tom městě, jak je takový, jak máme třeba Lenonovu zeď u nás, tak ona má svoji podobiznu na nějaké zdi v tom městě tam, že ji tam jako namalovali. A to taky jako hrozně hezký, že se takhle na tu Agustinu dál jako vzpomíná.
No jaký z toho plyne ponaučení?
Tady z toho asi jako žádný. No. Jakože...
Prostě...
Tady, no, jako, tady fakt jako žádný, no.
Blbej soused, prostě. No. Že ne, každý, kdo prostě vytáhne hypotéku a kakaru, vás se zabít.
To samozřejmě ne. To bych si z toho vzala.
No. Tak se prohodíme.
Tak, jo.
Tak. Takže my jsme se prohodili. A já vás teď vyvedu z omylu. My jsme tady už nesčetněkrát řešili, že je třeba sexy vztah studentka profesora. Tak. Je to takový, jakože už jsme se tady tím zaobírali několikrát, ale ne každý profesor je výhra. Jak dokazuje dnešní příběh. Jo? Budeme se bavit o Carmen Ross. Její rodiče ji vychovávali ve velmi jako silné víře a celá ta rodina měla velmi striktní zásady. Nebylo to tak, jako že by nemohla ven s holkama, ale prostě třeba nebyli nadšení, když se někdo v té církvi rozváděl a tak dál. A můžeme se samozřejmě tady bavit zase o tom, že ji všichni popisujou, jako že rozzářila místnost. Já mám, jako podle mě bychom se mohli udělat takovou jako Bibli správného zločinožrouta, jako že třeba, když se o vás řekne, že rozzáříte celou místnost, skončíte jako bílá holka. Holka v bílém tílku bez podprsenky s hezkýma prsama v hororu.
Ano. Jak je třeba Otův naučný slovník, tak my budeme
tohle
mít
tohle. Tohle už by mohlo být taky jako moudro, jakože když prostě v hororu, jako třeba v texaském masakru motorovou polou je holka, která má prostě tílko bez podprsenky, to tílko je bílý, tak je ještě před smrtí teda zmokne.
Jo,
samozřejmě,
no.
To musí být trošku, aby jsme trošku prosvětili to tílko, tak to je jako když rozáříte celou místnost prostě. No. V roce 1988 Carmen absolvovala právnickou fakultu, takže byla velmi nabušená. A mě prostě přeje sexy, když zvládnete vystudovat práva. To je po té medicíně, podle mě druhá jako Víš, pak jste jako hustý u toho soudu. No nic, každopádně. Chvíli se tomu věnovala té praxi, brzy ale zjistila, že jí v podstatě ty soudní síně a to všechno, co přinášela právniče na sebou, moc jako nenaplňuje a že nemá ráda jako ty konfrontace a v podstatě chtěla jít jako mírnější cestou. Takže se prosím vás stala mediátorkou. Takže pomáhala jako lidem v různých jako sporech, ať už rodinných nebo partnerských, najít jako společnou řeč. Mm-hmm. Ona sama to nazývala, že jako napravující právnička. V podstatě, jakože mám nějaké jako zásady, ale prostě věřila, že každý konflikt má nějaké řešení, který prostě vyústí v to, že po sobě nemusíte nechat jako popel a bolest. Jo?
To jsem řekla hezky řečeno.
Poetický, viď?
Toho popela, popel, popelu.
Bych měla psát knihy nebo něco takového. A teď koukám na Hru o trůny, takže tam je to popela hodně samozřejmě. No a každopádně, postupem času se teda ta Karmenina pracovní cesta stočila ještě víc jako k duchovnu, takže ona se začala zajímat o spirituální přístup k léčení, který učil tělo, teď vysvětlou vyloženě, takhle to popisovali jako její rodiče a vysvětlovali to, oni tomu říkají jako konzagrity. A je to prostě o tom, že vy vlastně vnitřní rovnováhou, tou psychickou, dokážete léčit to tělo. Mm-hmm. Já to chápu jako takovou jako psychosomatiku. Prostě. Jo, že musíte být vy vnitřně psychicky v pořádku a pak samozřejmě se hojí to tělo. Mně vždycky v tu chvíli vyskočí příběh toho člověka z toho dokumentu na Netflixu, který vyprávěl, je to přesně o tom nastavení v té hlavě a já bych si přála to takhle umět, ale já co udržím prostě tu koncentraci jako 3,5 vteřiny, tak mě se to asi úplně netýká, ale je tam chlapík, který říká, že měl rakovinu a že v důsledku toho jako nemohl chodit, že mu to napadlo jako kosti nebo něco a že seděl každý den několik hodin a tolik se soustředil myšlenkama na to, že ta rakovina z toho těla odešla a chodí a je zdravý.
To jo.
Jakože síla myšlenky prostě, tak to bude ono. No jo, ale oproti tomu má svýho manžela, který je profesor, uznávaný profesor na fakultě, ale je to člověk, který jako pochází z toho jako víc vědeckýho prostředí, jo. On ovládá jako literaturu, lingvistiku a teď má doma ženu, která v podstatě je jako přírodněji zaměřená. Takže samozřejmě on tím, že je z toho vědeckého prostředí, profesorského, tak jako pohrdá v podstatě tím, mm-hmm. čemu ona jako věří a čím chce jako pomáhat. A on se jí v podstatě jako vysmíval za to, že prostě jako se takhle jako chová a že tomuhle jako věří a tak dál. Každopádně ten jejich vztah, aby jsme se dostali úplně na začátek toho vztahu, tak Carmen a Thomas Murray se poznali v učebně, nebylo to jako, že šel na večírek, ale prostě on byl ten profesor a ona navštěvovala jeho hodiny. A to v roce 1985 na Ohio State University.
Ně.
Tomasovi je 27, což je velmi mladý profesor. Bavme se o tom, že tam není ten věkový jako rozdíl až tak velký.
No jasně.
Takže pro ty studentky, wow, wow, wow.
Jabadabadu.
No, on je profesor angličtiny, má tam první rok v podstatě svý práce a hned v prvním roce potkává prostě Carmen. A ta její maminka o tom vztahu měla trošku jako pochybnosti, logicky, protože si říkáš, no tak jako je tam takovej ten jako, vlastně chápeme to, jemu bylo 27, jí mohlo být v té době třeba 20, tak to není nic strašného, ale pořád přece vnímáme takový to, že on by mohl zneužít tu autoritu. Ty rodiče se naprosto logicky báli, jo. Že on jako profesor jí může jako zneužít a pak jako odkopnout, že z té převahy toho, že její profesor, tak v podstatě může využívat různých jako manipulátorských metod k tomu, aby tu holku jako zbalil. Víš, jako pozveš si ji na konzultaci prostě do toho prázdního kabinetu, není to úplně jako košer. Asi bych jako rodič taky měla trošku jako pochyby. Jako studentka bych na to měla samozřejmě jiný názor, ale
rozumíme.
No. Ale vlastně reálně jako pak už se na to nějak jako zvykli a říkali si, hele, tak, ale to je vlastně super, takže je to jako vážený profesor, teď jako je inteligentní, víš, jako nepřivedla se domů zase žádnýho jako debila, nepil, nekouřil, pravidelně cvičil, začal s tou rodinou chodit do kostela, takže se jako úplně prověřil časem, takže rodiče si říkali, wow, wow, krásný. V roce 1985, to znamená, v tom roce, kdy se poznali, se taky vzali.
No, a počkej, teď to došlo.
Teď to došlo, veď?
V tom roce.
Wow, 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 nebylo nač čekat.
Wow, wow, wow.
Tady někoho hypotéka neděsila v 20, jo? No a dokonce prostě, když ty přátelé byli na těch svatbě, tak říkali, že on prostě plakal dojetím, když jako četl ten slib, oni se napsali sliby, že jo, takže když četl ten svůj, takže prostě plakal dojetím, takže prostě víš, citlivý intelektuál, teď prostě miluje tu jejich dceru, dávají to najevo, takže si říkáš, krása.
No já...
Tady by to jako skončilo, tak vlastně
přesně.
Hallmark potom skočí.
No.
Jo? V roce 1988 se přestěhovali do Manhattanu v Kansasu a tam Tom získal prestižní místo profesora lingvistiky na Kansas State University. A v akademických kruzích byl opravdu hvězdou.
Což je jako hustý, takhle mladý.
No. A jeho kolega ho třeba popisoval, jako, že byl jako velmi takovej, no on jako řekl jemnej, což jako z úst chlapa zní jako zvláštně, ale že měl jako, že byl jako jemnej chlapík, ale měl ostrou mysl. Jakože to nebyl žádnej jako prostě agresor, burán, víš, jako, že byl to brilantní řečník, takže samozřejmě ty studenti ho měli jako rádi, ono když umíš jako pronést tu řeč, tak samozřejmě si získáváš ten obdiv. No nicméně byly tam i takový jako divnomomenty. Možná bych řekla jako red flagy, jo? Že třeba napsal knihu, teď je to jako profesor na univerzitě, no. Jo? Takže ovlivňuje prostě třeba generace lidí, jo? Který chodí no. K němu na hodinu. A on napíše knihu, kterou nazval Jazyk sadomasochismu.
A o co tam šlo?
O co myslíš, že se tam jmenovalo Jazyk sadomasochismu?
Pane bože, to je zvláštní.
Takže si říkáš, aha, takže tady prostě...
Já jsem právě...
Jako slušný trošku... profesor jako s kravatou a doma prostě, rozumíš, svazování, biče prostě, anální kolíky.
Já jsem si právě myslela, jestli třeba nebyla jako kniha, že by měla, já nevím, že to je, kdybych já udělala knížku Hovado, abych všechny jako zaujala, ale bude to třeba pohádka o prasátku.
Hele, já jsem to jako úplně nestudovala, ale jakože...
Ale nevím, co by pod tímhle se mohlo skrývat.
Oni to popisují tak, že to byla kniha... Jejíž tématem bylo jako popisování moci, kontroly a dominance.
Aha.
Jako vyjádřený jako slovy, jako tou písemnou formou.
Okay.
No, nicméně se ukázalo, jak jsem tady naznačila, že on tyhle ty koncepty neskoumal jenom v knihách, jo? Takhle, když to máš jako dobrovolně, jako...
Mě to, hele, mě, jako prasácký vlastně, profesor, dost dobrý.
Teď to chci říct, že vlastně jako v tenhle moment, teď to samozřejmě přichází chvíle jako na hejt. Ale rozumíme si, prostě jako, že když je profesor jako slušňák, chová se jako slušně, na jinou studentku se ani nepodívá a pak se vrátí domů a prostě jedeš bomby, tak je to dobrý. Jakože jako, když jo. Je to dobrovolný samozřejmě, jo? Jakože když má profesor svázaných 5 holek ve sklepě utopení, už je to přes čáru.
Nebo sedí na kolíku během hodiny, to už je divný.
Tak jestli sedí na kolíku a nikoho tím jako neobtěžuje vlastně. Přijde teď spousta z vás třeba studuje a teď a vzpomeňte si na nás, až budete na nějaký hodině a bude třeba ten profesor si sedat.
A nevstane.
Tak si
a bude jenom sedět.
Tak si řeknete, byl to dlouhý kolík.
A jenom udělá, jauaj se. A, můžeme.
No, a nicméně, hlavní trhliny jejich vztahu se začaly projevovat vlastně nějaký jako nejcitlivější oblasti, nemyslím anál, ale... Vlastně, když se jako pozne, tak jako, proč jsi poposedla teď?
Ne, já jsem se nadechla.
Ale bylo to zvláštní, chápete ten moment, ne? Vy co koukáte s videem, jak jsi poposedla? No nic prostě, ale netýkalo se to fyzičná, ale oni prostě, když se poznali, tak samozřejmě se bavili jako o dětech a tak a on říká, že jich chce celou jako hromadu a najednou prostě uteklo 13 let, oni jsou spolu 13 let a on děti jakoby nechce. A ta Carmen říká, no dobře, ale tak jsme spolu jako 13 let a já bych máma být chtěla, dokud jsem jako funkční a prostě vlastně mám ty mateřský pudy a chtěla bych ty děti. Nakonec v roce 1998 otěhotněla, narodila se jí dcera Kiara ale ona to reagovala naprosto jako brutálně, kdy třeba její kamarádky říkali, hele, on se strašně změnil, jim se narodilo to dítě a on prostě jí trestal v podstatě za to, že se to dítě narodilo, ale ne tak, že by jí třeba jako byl, ale že jí od sebe jako odstřih, že byl jako chladnej, ignoroval ji, emočně ji izoloval a teď vy normálně, teď jsem že jako 13 let znáte toho člověka, který prostě vám dává najevo tu lásku, je ťuťuňuňu, víš co, je to prostě jako profesůrek, dobrý, v posteli si zašpásujte, každýho, co je mu jest, ale prostě pak najednou vás jako začne ignorovat, nemluví s váma, nebere vám telefony, to prostě jde si to svoje a vy jste s tím dětskem. Jeho dětskem, jakože nekoupili jste si ho v račkárně, ani jste si ho nepořídili s milencem, prostě s jeho dítětem, ale on to dítě jako nechtěl. No a teď pozor, nebojte, přijde dobrý takový twist, jo. Ona teda matka sama s dítětem, že jo, teď vychovává tu Kiaru, tu teda jako miluje, všechno v pohodě, frér se prostě uzavře, a věnuje se nějakým jako akademickým věcem a na ní teda prdí. A ona v roce 2002 jede na konferenci tý konzegrity, toho tý já tomu budu říkat psychosomatika, se tam zapítáme prostě do nějakých těch, jo. No a na konferenci, jako vlastně, kde se řešilo téma, kterým tak strašně pohrdal ten její manžel a pohrdal teda i jí a tím dítětem, tak potká Larryho Limu. Larry Lima je sociální pracovník ze San Diego.
Je.
A přátelé, bylo to jako v hříšným tanci přinesla se meloun. A on to popisuje sám, ten Larry, že ona prostě, tam byl nějaký keťas evidentně a ona si dávala na talíř meloun a nevím, jestli ho si žrala všechny, ale prostě měla na talíři meloun a nabídla mu.
Mm-hmm.
Což kdyby ho byly plný stoly, tak by mu asi nenabídla. A on že si jako vzal a říká, my jsme se prostě podívali a věděli jsme.
Wow.
Já mám úplně zimomriavky, přátelé, z toho. Úplně jako, že...
To je on to
říká, a ona to popisovala těm kámoškám úplně stejně. Oni se prostě potkali, podívali se na sebe a v tu chvíli věděli, že to je prostě osud.
Tak to je masakr.
Kámo. A ty máš doma prostě manžela kreténa, tak proč ne?
No jasně.
Takže...
Dej si meloun.
Dej si meloun. Nevím, co si dali potom. Nicméně neskončilo to... tou konferencí, to je důležitý. Oni opravdu zůstali v kontaktu a brali se jako spřízněný duše.
No.
Takže Carmen prostě přišla domů a říká, já jakoby končím. A teď on jako profesůrek si říká, víš, co mám tě v pasti, tady děláš nějaký trapárny, prostě, který mě vůbec jako nezajímají.
No.
Ona začala lítat do San Diego, kdykoliv to bylo možný. Ten Larry lítal za ní. Ty kamarádi si to okamžitě všimli, že prostě ona měla opravdu tu jiskru, která jí roky chyběla, byla jako šťastná, ale ty kamarádky říkaly, že byla jako nepopsatelně šťastná, že takhle ji neviděli jako nikdy předtím. A hlavně ona sama měla pocit a říkala to těm kamarádkám, že má konečně jako se jistá, že ten život se odvíjí tak, jak má.
Mm-hmm.
Že už není ve stínu toho profesůrka, který mu dělala v podstatě jako... Ona tím, že se vzdala té právnické kariéry a dělala něco, co prostě není jako uchopitelný pro tyhle lidi, kteří jsou vědecky založený, tak je mi jasný, že prostě jí pohrdali, že jo?
Mm-hmm.
Že to je prostě, jako když atomovýmu fyzikovi prostě řekne, že prostě prodáváš homeopatika. Tak jasně, že on, který věří tomu, co je psáno a dáno a vidí to a chápe to, tak tady ty holistické věci jsou pro ně jako nesmyslný. No a s tím Larrym prostě to tak jako měli, víš? A Larry byl prostě jako takhle, upřímně. Jako třeba ten, jako si řekne jako profesor, já bych neřekla sexy profesor.
Jo.
Ale přišel Larry, který sice bydlel v San Diego, ale vypadal jako kdyby pocházel z Limy, nejenom, že se jmenoval Lima, ale vypadal přesně tak si z okraně. Že jako Tom, dobrý, Larry... Balím si věci a letím za tebou.
Jo.
Takhle bych to řekla já, fotky budete mít samozřejmě u epizody. No, takže se takhle jako navštěvovali a velmi těžce to teda nesla rodina tý Carmen. Proto jsem na začátku říkala, že oni jak byli silně věřící, tak třeba ten její tatínek měl opravdu pevný morální zásady a hrozně těžce nesl to, že ona je jako nevěrná tomu manželovi, protože pořád ještě byla vdaná. A hlavně je na cestě opustit to manželství a on byl přesvědčený a o té úctě k té instituci jako takový, a že vlastně jedná jako způsobem, který je pro něj jako neúctivej. Což vlastně na jednu stranu rozumím tomu, že ty máš nějakou víru, která tě o tomhle jako přesvědčuje, na druhou stranu je to tvoje dcera a chceš, aby byla šťastná, nebo chceš, aby byla nešťastná. Hmm. Víš, jako...
Chápu.
Ne, ona nejde jako někoho zabít nebo nevykrade banku, ona prostě chce být jenom šťastná a opustí manžela, který se k ní chová jako hovado. Hmm. Ale jako pak se to nějak samozřejmě jako obrousilo, jo. V červnu 2003 to Mary teda ne úplně ochotně souhlasil s rozvodem a Carmen udělala věc, která jako to mě třeba nepřišlo úplně fér, ale říká, hele Tome, já se teda přestěhu za Larrym do San Diego a vezmu sebou tu Kiaru. Hmm. Jako cítíme to tam a asi vy, co máte třeba děti, jako to je prostě noční můra samozřejmě, jako že se vám jako nejenom, že vás jako opustí partner, ale ještě vám vezme to dítě a odstěhuje se s ním jako do jiného státu, je prostě úplně, to je jako noční můra. Pomeňme fakt, že on na ní prděl předtím, mm-hmm. jo, ale furt je to prostě jeho dcera. Takže on samozřejmě se s ní začal jako dohadovat a vypadalo to, že to skončí jako nějakou vleklou soudní příč, protože on se opravdu chtěl jako bránit, že nechce, aby se jako odstěhovala. Trošku v tom byla asi jako nepřejícnost, ale jako z logiky věci to nebylo úplně fér. Takže ta Carmen říká, OK, tak my se s Larrym přestěhujeme do Lawrence v Kansasu, což je městečko vzdálené asi 90 minut cesty od toho Manhattanu. A ať to k sobě máme jako blíž a budeme nějakým způsobem koexistovat. Což mě přišlo jako vlastně taková jako férová nabídka, nějaký mm-hmm. kompromis, tak přece jenom pracovala jako mediátorka, proč ne? Chtěla, aby prostě ten Tom zůstal součástí toho Kiařina života a hlavně s ním chtěla jako vycházet dobře, protože furt máte to dítě a toho člověka se jako nikdy nezbavíte, už si do toho života prostě patříte. No a oni si teda našli nějaký bydlení s tím, že Larry si vyřeší svoje věci v San Diego a brzy se k ním připojí, budou tam spolu bydlet. No a samozřejmě, ale je řeč o člověku, který má obrovský ego. On jako profesor byl zvyklý na tu úctu v tom akademickém světě, zbožňovali ho ty studentky, kolegové ho uznávali a najednou prostě přijde nějaká jako ženská a opustí ho, jakože to si jako nemyslím, jakože že by jako, jo, chápeme. Mm-hmm. No a on jí začal psát e-maily a pak jí volal a začal jako... Napřed začal být třeba hnusnej na ní, že ji jako urážel, pak zkoušel jako vzpomínat a vždycky jsme jako byli spolu dlouho, máme tu dceru a zkoušeli jako manipulovat. A 11. listopadu 2003 probíhalo nějaký jako další jako mediační sezení jí a toho Toma, fakt jako, protože ona prostě opravdu chtěla pracovat na tom společném vztahu, kde ona byla jako mírná a trpělivá a opravdu jako, tak pořád si říkala, odcházím já, beru mu to dítě, musím se podle toho chovat, musím trošku jako ustoupit asi a říká mu během toho mediačního sezení, hele, prostě bude to tak, my se prostě teď rozvedeme, a Larry se přestěhuje se mnou do toho Lawrence a budeme tam bydlet všichni i s tou Kiarou. Ona bude žít se mnou a ty ji můžeš jako vídat, ale žádná střídavá péče nebo tak, prostě mm-hmm. takhle to bude. Jako postavila se na zadní prostě jako matka medvědice a řekla, hele, už jako stačilo, takhle to prostě bude, tečka. On v těch mailech se svěřovala jako kamarádům ten Tom a právě se popisoval, jako, že se cítí jako zvíře zahnaný do kouta, že neví, co s tím má jako dělat a tak. A, ale prostě bylo jako rozhodnuto a vypadalo to, že teda ten Larry s tou Carmen a Kiarou prostě začnou nový život, tak prostě to se jako děje. Kdyby se s Tomem nechoval jako debil, tak jsme to tady teď nemuseli řešit. No a ve středu večer 12. listopadu Carmen a Larry prostě spolu hovoří po telefonu a protože si chyběli, tak spolu mluvili prostě hodiny. No a bylo z ní prostě cítit, že už se jako těší na ty věci, co přijdou, že z ní jako spadl ten stres, že strhla tu náplast, to můžu jít dál. No, nicméně druhý den ráno si Larry nemohl dovolat. Takže volal jejím rodičům a zjistil, že teda nebyla v kontaktu s někým dalším, takže propadl na prostý panice a zavolal na policii. Říká, hele, já jsem teď jako v San Diego, ale prostě mám tady partnerku a nemůžu si jí dovolat, byly tady nějaký přeje, mohli byste to jet zkontrolovat, takový ten velček, jako udělat. Takže prostě v pátek odpoledne dorazil detektiv Doug Woods k domu na East 1150 Road a s tím, že teda ona tam zůstávala ještě, než se prostě přestěhuje, že jo. A vlezl do toho domu, protože nikdo neotvíral a bylo mu úplně jasný, že přišel do místa, kde se jako odehrálo něco špatného. Že krev byla na podlaze, na stěnách, byly tam převržený předměty, ze stolu zpřiházený věci, váza rozbitá, prostě zdevastovaný, květináč rozmlácený v okrb, hlína prostě na koberci a tam v tom prostě leží ta Carmen. Podle pitevní zprávy utrpěla smrtelná traumata hlavy tupým předmětem a teda 13 až 17 bodných ran do krku. A útočník použil pravděpodobně nůž z její vlastní kuchyně. Ten nůž se nenašel, ale chyběl v takovém tom držáku a i seděla prostě hloubka těch bodných ran. Detektiv teda se vydal k domu Tomase Mariho a říká mu, že našli mrtvou jeho ex-manželku a on jako reagoval hrozně zvláštně, jakože nezeptal se, co se stalo, neřekl, a kde je moje dcera, jako nějakou reakci, kterou bychom někdo jako použili. Aha. A on jim na to řekl, musíme to řešit hned teď, mně se to jako nehodí teď.
Ne.
Jako chápeme, že jste jako rozvedený, ale furt je to matka tvý dcery, víš, jako, a nebo když už to není matka tvý dcery, je to furt jako živá bytost, kdyby na mě zazvonili policajti, že mě zabili souseda, tak přece jim budu nápomocná, protože s ním nemám nic společného. Takže pro ně bylo jasný, že to není jako truchlící vdovec, ale že teda je trošku někde jinde. No, nakonec teda souhlasil s výslechem a teď bacha. Od 8:30 večer do 6:00 ráno seděl v té výslechové místnosti bez právníka, to v něj si jako neřek, a on normálně, to byl jako monolog. On prostě 8 hodin vedl monolog. Vyprávěl jim, jak je jako povodně scout a že prostě je to čistý člověk. Dokonce se popsal jako nejrovnější šíp v toulci. To je ještě lepší, než nejostřejší pastelka v penále.
Ne, ještě jednou.
Nejrovnější šíp v toulci.
Neříkám.
Jakoby. No. A celou noc fakt jako mluvila a mluvila, když má přednášku. Já jsem viděla sestřih z toho výslechu a to je úplně, mě by to úplně jako toho detektiva. Já bych šla tlouct s hlavou vozet někam jako bokem, protože já jsem z něj byla úplně vyčerpaná. A co jsem slyšela prostě minutu, jakože si říkala, ty vole, ne, prostě. No a ten detektiv si všimnul, ale že se snaží pořád schovávat pravou ruku. Takže mu říká, mohl byste mi ukázat jako ruce? A on, že měl drobný takový jako řezný ranky na té pravé ruce a že na zápěstích měl modřiny. A on mu říká, co se mu stalo? A Tom měl samozřejmě připravenou odpověď jako na všechno, že prý si ruku pořezal při krájení a na nasu a modřiny už byly starý. A oni mu říkají, my si prostě myslíme, že jste ve čtvrtek ráno prostě ujel těch 90 kilometrů do toho bytu, kde žila vaše ex-manželka a zabil jste ji. A mezi tím jste stihl odvíst jako dceru k chůvě, protože on jim měl jako u té matky si vyzvednout. A on jim říká, to vám prostě nevychází a když to tady propočítávám, to se nemůžeme vejít jako časově, protože on v nějaký době odevzdal tu dceru tý chůvě, takže jim to jako nevyjde. No, ten výslech trval prostě fakt jako těch hodin. Já prostě, no to hrozný. Probírali se teda spousty jako detailů a on se za celých těch, nevím, 10 hodin ani jednou třeba nezeptal, jak ta ženská umřela. Čeho tam jako sedíš, vyprávíš tam prostě, jak seš ten nejrovnější šíp v toulci Ale si řeknou, že ti zabali manželku a ty se nezeptáš, a co se jí stalo? Jakože srazilo je auto, nebo ji někdo prostě zastřelil, nebo...
To je masakr, no.
Naprosto logická přece reakce. Jako, bavme se o tom, že každý může třeba truchlit jinak, ale jako když vám řeknou, že někoho jako zabili, no tak se přece budete zajímat. Takhle, my zločinožrouti bychom se zeptali, jak, kde, kdy, kolik tam bylo krve a tak dál. My přesně. Máme samozřejmě dotazů víc, ale jeho prostě zajímalo jenom to, jak vypadá to jeho alibi. Jenomže ten detektiv si říká, tak fajn, tak já před sebou mám teda vraha, jenomže jako ten evidentně má pod čepicí a jak já teď jako vystavím ten případ. Mm-hmm. Oni se fakt jako snažili na tom místě prostě, ale nenašli žádný jako stopy, tak ten člověk je chytrej, že jo. Takže téměř rok se jako nestalo nic. Tom Mary dál učí na té univerzitě. Chápeš, ty máš profesor a teď si jako šeptá, zabili mu ženu a teď si říkáš, zabili on. A
tak to je prostě masakr, úplně... no.
Zatímco ta její rodina, ty Rossovi, prostě prožívají peklo, že jo. No, ale mezi tím, co se zdálo, že je teda ticho popěšně, na všem dělal expert na digitální stopy Dean Brown. Ten se prohrabával teda počítačem Toma a v podstatě nabil policii tu zbraň. Jo. V době, kdy ten Tom psal Carmen ty agresivní e-maily, tak jeho vyhledávání, on nehledal na Google, ale na Yahoo, tak to vypadalo prostě jako manuál vraha. Jo, takže termíny jako vražda na objednávku, jak se najmout vraha, jak vyrobit bombu, jak někoho zavraždit a nebýt dopaden. Takže oni ho s tím konfrontovali a on přispěchal s odpovědí, říká, hele, já jsem prostě na téhle stránky chodil proto, že chci napsat scénář k seriálu pro CSI, což je jako kanál o vraždách.
Děláš si srandu.
No jo, ale na druhou stranu, když bych já měla... Já teď kromě Google už hodně jako využívám, když třeba potřebuji zjistit nějaký info. Třeba ChatGPT. A kdyby si věděli tu historii, tak jdu sedět taky. Mm-hmm. Jakože a já to opravdu používám pro tu knížku. Víš, já už třeba vím, kde se v Praze pohřbívá, jak hluboký musí být hrob pro běžnou rakev, po kolika letech tam můžeš přidat další tělo. Mám tam jako spoustu jako věcí. Víš, nebo třeba kolik se spálí těl třeba v síni, v Olšanských hřbitovech. Já prostě fakt jako jedu dotazy, že když bys to někdo jako projel, tak si řekne, OK, jdeme si pro ní. Když jako na Olšanech spálej o jednoho navíc, no tak můžete jít pro mě, protože prostě moje historie vyhledávání tomu odpovídá, jo. No nicméně, chtěl prostě napsat scénář pro kriminální drama a prováděl rešerši. To je jeho argumentace. Nicméně, oni mu tak ho nevěřili samozřejmě, tady tvrdíte o nějaký knížce, jasně, ale pak se přirovnáváte prostě ke zvířeti v koutě, je to takový jako... A furt se snažili sbírat. No, v říjnu 2004 teda spadla klec, obvinili ho a v únoru 2005 začal proces. Já když jsem si pouštěla videa z toho procesu u soudu, strašně jsem se bála, protože na straně žaloby byla Angela Wilson, což teď už je... protřela prostě žalobkyně a právnička, ale byla to její první vražda, kterou dělala. Takže ona, když tam jako popisovala ty věci, tak jako koktala, víš, přeříkávala se, opravovala se a samozřejmě ta porota už se pak méně soustředí a už a jsem si říkala, ne, dej bože, prostě ať to neskončí tady na té paní, hlavně jako ona za to nemůže, všichni to chápeme, musí být něco tvoje první jako vražda. A nebyla to sama, ale byla prostě v podstatě tváří. Na druhé straně byl prostě jeden z nejlepších obhájců v Kansasu, takže prostě si říkáš, ty kráso. No nicméně, obhajoba teda sázela na to, co v tom případě chybělo nejvíc, a to DNA. Oni odebrali 55 vzorků z místa činu a ani jedna stopa nebylo Mariho DNA. Ani krev, ani kůže, ani sliny. Dokonce ukazovali na cizí krvavý otisk boty na umyvadle a tím chtěli jako zvrátit tu žalobu. Ta Angela se ale nenechala zastrašit a v podstatě se snažila sázet na tu psychologii, že ten Tom tu manželku opravdu jako nenáviděl takovou intenzitou, že tak nezvládal díky tomu egu, že by ho mohla opustit, že ji chtěl prostě smazat z toho světa. Takový to nebudu tě mít já, nebudu tě mít nikdo, ty mě prostě jako neopustíš, já jsem jako někdo a já se neopouštím. teď její rodiče tam samozřejmě byli, takže to všechno museli prožívat znova. A pro tu obžalobu bylo takovým jako dalším důkazem i to, že utržela těch 13 stran nožem, což prostě je přesně, kdyby došlo k nějakému přepadení, tak tě bodne jednou, aby utek. Hmm. Ale když někoho bodneš 13krát do krku, no tak už tam je nějaká jako vášeň v tom negativním slova smyslu, ta nenávist, ten hněv. A byl to akt toho, že on tě chce jako vlastnit. Porota se radila 3 dny a 17. března na den svatého Patrika mělo teda přijít jako nějaký vynesení toho rozsudku. Tom Mary seděl v té soudní síni a četl si knížku o polském jazyce. Kámo, prostě chápeš to, že tady se řeší u toho soudu, že ti zabili manželku, matku tvýho dítěte a ty si prostě vezmeš knížku a čteš si.
To je...
U soudu, kde se rozhoduje o tom, jestli třeba nedostaneš do životí.
Ty kokos.
Jakoby jak moc v té hlavě musíš být úplně pošešená. A té rodině samozřejmě, což nás, mě to, nebo já jsem se nad tímhle asi mockrát jako nezamýšlela, protože vlastně furt je tady ta dcera, že jo? A teď my chceme, aby ho odsoudili, protože on je teda v našich očích vinen. Ale ta rodina se bála, že kdyby to jako nevyšlo, tak on by hlavně tu dceru dostal do péče. Takže ty bys jako, a to mě třeba nenapadlo u spousty jiných případů, že ty třeba jako rodič tý Karmin, a mám ještě sourozence, tak ty jsi přesvědčená o tom, že tenhle frajer zabil tvoji dceru a ještě ti, aby toho pekla nebylo málo, tak si ještě budeš bát toho, že tvoje vnučka, tvoje vlastní krev s ním bude vyrůstat. Co když jí taky něco udělá? Co když pozná paní, kvůli který jí něco udělá? No prostě úplně šílený. Nicméně byl teda shledán vinným. Co se týká trestu, tak byl odsouzený k doživotnímu vězení s možností propuštění nejdříve ve svých 73 letech. Měl možnost vyjádřit se u toho soudu a řekl, že teda nikdy na někoho v hněvu nevstál ruku, svou vinu nikdy nepřijal. Co se týká ty Kiary, tak v roce 2006 adoptovala Karmínina sestra Heather a žije teda v bezpečí v Indianě obklopená tou rodinou. Mm-hmm. Vídá se s těmi prarodičima a tak. A ta Heather právě říkala, že se tý Kiary jednou nějak jako ptala po nějaký době, jestli se cítí jako v bezpečí, jestli se jako nebojí a ona, že ne, že ví, že má svou rodinu a že prostě je spokojená, což jako je nejzásadnější. No a co je teda nejhorší? Larry Lima, ten no, tady máme, tady Laríčka, tak pomáhal po tomhletom všem obětem domácího násilí. Fakt se stal jako v podstatě tváří, když to rezonovalo tou veřejností. A pomáhal těm organizacím, protože prostě tady byly nějaký náznaky a opět, jakože on jí psal nějaký výhružný maily, byl na ní jako, on byl, tohle je hrozně jiný v tom, že my jsme tady měli lidi, kteří jako byli agresoři fyzicky, ale on byl jako psychický agresor, což je nebezpečný úplně stejně, jenom to není vidět, že jo. Mm-hmm. A taky se to hůř nahlašuje a hůř vysvětluje a hůř někoho budete přesvědčovat. Takže ten Larry se rozhodl, že prostě bude pomáhat těm obětem a v podstatě to stavil na tom, že násilí nemusí vždycky začít ranou pěstí. Mm-hmm. Což je jako úderná věta, no jim, že Larry zemřel v roce 2011.
No.
Larry už tu s námi není.
Och, ale jako udělal krásnou věc, jo. Larry, to zase jo.
Ale chápu, že někdo veme tvoji osobovou lásku, že se takhle potkáte, prostě všechno to tam zaklapne a vy prostě víte, on ví, ona ví, prostě love.
To je hrozný.
No a nic, no.
To je smutný příběh tady tohle, ne, že by to jindy bylo jinak, ale no. Tohle hodně. Takže děkujeme.
No, já přemýšlím, a tak, či, tak já nevím, čím to odlehčíme?
Čím to odlehčíme?
Já nevím. Jako co si z toho vzít? Hele, prostě všechny svoje milovaný, ať už rodiče, příbuzní, partnery, partnerky, milence, milenky, všem jim teď dejte vědět, že je máte rádi. Ano. Tím bych začala.
Jo.
A protože prostě to je důležitý. To, že se máte opatrovat, zůstat na svobodě a na živu, to je jasný. A... Aha. Ne, víte co, pozitivní bude to, že se uvidíme na besedách. Všichni.
No ježišmarja, máme se na co těšit.
Tak jo, mám, to je pravda, musíte se mít na co těšit, tak se uvidíme na besedách a my se těšíme.
Tak papa.
Papa.
Papa.